Далее в эфире «Свободы. Вольная студия» и Михаша Скобла. Вітаю вас. Гостем недавнего международного стральцовского поэтичного фестивалю был поэт и перекладчик Олег Минкин, который уже больше за 20 годов живет в Вильне. Помеж фестивальными выступами он охотно сгодился поудельничать у нашей передачи. Олег, вітаю тебе на нашем радио. Довольно протяглый час ты не подавал никаких весток про себе. Чем ты занимался в опошние годы?
Опошние годы я гастарбайничаю на будовлях Москвы. Зараз нигде не гастарбайничаю, нигде не працую. Был уже на пенсии. Профессия у меня инженер-электрик. Так что я просто працевал, перед тем я працевал на будовлях Вильни и Вильнщины, а в Москве уже поехал с досвидом добрым, створил там бригаду. Ну, переважно в бригаде у меня были кыргызы.
А чему? Это самые лепшие работники?
Самые такие працевники, такие безотказные, ближайшие до нашего менталитета, это кыргызы. Больше советские, меньше ты намаз там, больше горелки пьют. Все удивлялись там на вот московцы, что я отрознюю одразу узбека от кыргызы.
А на тих московських будовлях чи удавалося писати?
Під час праці в Москві я написав, я пишу такими циклями. Попередній мой зборничок називався «Пенати», і він має таких 100 циклів. Ну, це така традиція. І ось я там, ну, зробив, скажем, цикль «Поводля Омара Хайяма», і цикль так і називається «Гастарбайт». Та вогалі контрастність життя, коли займаєшся справами далекими від поезії, тоді поезія повстає таким, ну, нерушим.
Твоє діло у Стральцовському фестивалі для многих стався приємной несподіванкой. Десятки поэтов, были удельники навіть з других континентов, публічні виступи, дискусії. Наскільки тобі цікаво зустрікатися з колегами ось у такому форматі?
Для мене це просто познавальча нейка імпреза. А може перша в житті навіть. Ні, у Литві чинилися такі, там є поетична весна, так само приїжджають з усіх країв поети. Коли переїхав, щоб був у Вільню, я удельничав в таких імпрезах. Для мене це вельми познававчо, бо я вельми відсталий зараз від сучасних помкненнів поетичних, то просто в концентрованому таким вигляді одразу відчуть, що таке сучасна поезія, і побачить живих творців.
Колісті в анкеті «Свободи» була на нашому радіо така рубрика. Ти признався, що пишеш ні для кого. Ти не бачиш і не відчуваєш свого читача. А хіба так можливо писати у пустечу?
Ну, справді, мені цікавий сам факт створення твора. Це вельми рідкий стан, надиходить на себе, и ты просто уже где бы ты ни был, там, хоть по улице идешь, хоть там, ну, я не буду на отказать, где ты можешь находиться. Вот. Этот стан, и он приходит до тебя, и он трывая, ну, по-перше, просишь, не ведаю у кого, как бы он не зникал, так? Это вельми дивно, он приходит до тебя, и ты этот стан у себя трымаешь. И он там может быть несколько дён, может быть один день. У меня бывает несколько дён. Потом он зникает, и может быть полгоды до тебя не вертаться. Вот и вся, и весь у меня творчий процесс. Ну, коли не лічить, що я там перекладаю, ти то вже запаляєшся натхненням поета, якого перекладаєш. А далі мені вже не цікаво. Навіть раніше, коли був молодіший, ще було цікаво надрукуватися. Але тепер навіть, може бути, буде такий час, що вже не захочеться і на папір переносити цей стан. І все, остатнє мені якби, ну, не цікаво. Є пустеча, є ось цей стан, є факт створення. А ці контакти живі з поетами. Я б, наприклад, ну, особисто поету знати не хочу. Навіть не хотів би зустрітися з тими людьми, які вже померли, яких поезію я люблю. Ну, наприклад, Анатолій Сис. Шкодую трошки, що я його відав. Тому що вірші чудові, так, лепше б я його не відав, читав його вірші. І, може бути, про мене так само хто-небудь так каже.
Уже дві перші книги «Сурма» і «Расколіна» поставили тебе у перший шерах сучасних творців. Олег, а хто впливав на твоє становлення як поета?
Я вирос в студентські роки і після у меня была вельми богатая сбор классики замежные. Всякие. Китайская, например, японская, старожитная, грецкая, там, римская, там, ну, все, что хочешь. Захопления были. Были российские поэты улюбленные. Я уже пришел как бы успелым внутренно. И писал верши так само по-российски. Ну, такие слабенькие. Белорусская мне тогда поэзия на угол не текавила. Я не отчувал ни Купалу, ни Колоса. Ну, только Богданович мне запомнился со школы. Прочитал его на верш. «Быть сам синим» и ты лег. Я с этим вершиком поехал учиться в Москву. Одним словом, я приехал сюда уже обознанным у поэзии. И белорусская поэзия мне не тычла. В Оселе потом познакомился у Вильни с Винцесем Мудровым, с Орловым, с тем же самым. Они уже были сведомые белорусы в тот час. Мели суполки некие. Почали на меня уплывать. Потом Орлов за это сказал, прочитай Короткевич. Я помню, в Гомле вышел с отеля, я тогда працевал в Гомле, зрозуміло, на інженерний праці. Вийшов з готеля, там був такий шапік. Я в шапіку купив з вікового минулого. І так от просто сів, розгорнув. І потрапило мені оповідання «Синє-синє». Там інсургент Петрок ратує нейкую Джамілю. І ось я, коли почав читати просто це оповідання, розумієш, у мене одразу пробила білоруська свідомість. Захоплення Короткевича. Хлопці цілий год мене опрацьовували перед цим, а білорусчить хотіли. А я просто в один момент от, про Короткевича. Ось так, наприклад, такі впливи були. Ну, це самий головний вплив був, до речі. Та «Синє-синє». Прочитав і все. Ну, коли просто першу книжку рихтував до друку, мені, ну, не зауважно, але так, допомог той самий Ян Касіпаку.
Олег, от що тебе сьогодні тримає у Вільні?
Нічого. Працювати я більше не хочу. Не те, що стомився, просто життя вельми коротке. Просто, ну, вельми приємний город, так, поблукати там. Хотілося б інтелектуально трохи попрацювати. Напрацьовок у мене шмат перекладів різних. Хотілося б ніякі замови місць. Ну, конечно, тих поетів, на яких обгукнеться душа.
У тебе є вірш під назвою «Хата». Мені він подається таким програмним. Епіграфом до його рядки Франціска Богушевича. «Я не кину хати, хоч ви мене режте, не пойду до вас, я хіба у арешті». Чому ти спробуєш пересенсовувати літературу того ж 19-го стагоддя? Для когось вона, скажем, безнадійно состарела і не може нічого дати стагоддю 21-му. Ти, видать, лічиш іначе.
Ну, що я хочу сказати? Я, може бути, трошки складано відкажу. Я читав Юнга, психоаналітик такий є. Там у нього є такий поняток колективний архетип. І він складається тисячогоддям. І він у підсвідомості кожного чоловіка живе. Не обов'язково, він там поет, не поет. І це вічне. От цей архетип, так, це вічне то, що живе в нашій підсвідомості. Незалежно від цих школ, там, часов, там, старі, молоді, там, середні, там. Незалежно від цього, так, коли поет у своїй творчості. Хай він пише неправильно, хай він пише там аби як. Коли він закранає цей архетип, тоді насустріч йому душа відгукається. З Богушевича якраз в образ цієї хати і почався. Та я ось читав, що поезія наша пішла ось у бок цієї хати, вьоски там. Ну, якби в цю систему укладується і Колос, частково і Купала. Ось. Ну, я цей образ цієї хати переасенсував, хотів наблизити до нейкої трансценденції, так? Ну, до метафізики, що це у нас як вже метафізичне нечто, ця хата. На угол я лічу, що поезія зараз все таки стипле, полохливе, так, у цьому питанні, в одному тільки питанні. Вони не стипле, не полохливе, там, у рифмі, у різних, там, ходи різні роблять такі цікаві, так, у поезії, там, ну, і цікаво слухати, все, але ось не хапає метафізики.
Олег, не могу не згадати і плен твоєї перекладчицької діяльності. Найперше, це книги польських класиків Ципріана Норвіда, Боляслава Лєчмана і Леопольда Стафа. Ось перекладаючи, ти віддаєш чи наоборот узбагачаєшся сам?
Кожного поета є свій поетичний світ. Світ гэтий може бути вельми загадковий, вельми цікавий, якого ти не чекав. І коли у таким світі блукаєш, то починаєш сам мінятися. Ну, по-перше, треба ж писати, якби ти сам, гэтий самий поет. Просто у його скуру залазиш і починаєш писати ад його ім'я. Ну, особливо, коли довго працюєш. Я от не люблю, коли колективні зборники роблять, там, беруть, скажімо, Мілоша там і накидують з різних боків по вершику. Ну, ось Норвіт, так. Спочатку був зовсім для мене чужий-чужий, незрозумілий, незрозумілий. Але коли отак от вірш за віршем, я зараз ношу собі Норвіда. Ну, а коли поет, він якби, ну, ті то ровний тобі, ті так трошки у боку, його не світ поетичний. Ти туди трапляєш, так? Ну, вірш один прочитав, потім наступний читаєш, наприклад, вже якби і ведаєш, чим це все скончиться, так? А коли слабейший поет, то там, ну, скрозь уже ідея донорства. Ну, скажімо, я от Павла Грабовського перекладав, замучився, ну. Це український поет, видатний так само лірик, щирий патріот український. От Боліслав Лєсмін, унікальний поет, що у ім є в голові, там, в душі, і він усе може так, як там, знутри, він може усе на папери адлюструвати. Тобто завжди от скардиться, що на папери немагчимо так адлюструвати, як там, знутри. У Лєсміна нема такого. Ось дивний поет, от, одно гэта його рознять ад усіх остатніх. Норвіт, він якби на свій час быў па-беларуску першапраходзец, так. Вот была эта рамантычная польская паэзія. Зразумела, што з гэтым звязана. І он сказаў, што польская паэзія это сечка і там мазурка. Ну, неяк так сказаў і пачаў так уводзіць нечакана так, невядома з чаго, маральныя катэгорыі. Вельмі цікава з ім было так само працаваць.
Днямі адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, і мне давялося выступаць у Бабруйску, дзе я цытаваў твой пераклад з Норвіда. Вядомыя радкі: не меч і шчыт бароняць мову, а дасканалы твор. Можа, ўсё ж і шчыт у выглядзе нейкага закона ці яшчэ чаго не зашкодзіць мове?
Не меч, не шчыт бароняць мову. Я ты верш часта люблю з Магарам за родную мову чытаць. Калі там імпрэзы нейкія былі, то мяне там выкарыстоўвалі, напрыклад, каб я нейкі плакат прыдумаў палітычны. Ты ж паэт, кажа, ты напішы нам плакат. Сапраўды, ну якая можа быць змаганне за мову, абарона мовы, калі няма добрых твораў.
І хіба апошняе пытанне. Міхась Стральцоў, які паспрыяў нашай сустрэчы, апісаў творчы працэс так: імгненне ёсць пакутлівага шчасця, імкнуцца ўвысь і думкі, і душа. Вось, Алег, свабода творчасці, яна робіць творцу шчаслівым ці не?
Свабода, яна ж не шчасце. Можа быць, можна быць не свабодным і шчаслівым. Я думаю, што і багатыя, і бедныя, і з грашыма, і без грашэй людзі, і з добрай працы, і з дрэннай, яны ўсе нешчасты. Можна, ну, волі набрацца і так пабудаваць свайго жыццё, што ў табе самім зародзіцца нешта такое, чаго ты раней не ведаў. Нейкія станы новыя, нейкае адчуванне гармоніі з прыродай, з жыццём, з людзьмі.
А творчасць можа даць чалавеку такі стан?
Не, ну, не, ну, калі з прыемнасцю займаешся творчасцю, табе гэта прыемна. І больш-менш рэгулярна, так, то гэты стан, ён, ну, дзесь можна назваць шчаслівым станам. Але ж творцы, яны розныя. Многія, так сказаць, у пакутах нараджаюць творы. Просто, напэўна, ад спецыфікі творцы ўсё залежыць. Хаця сам факт стварэння, ён прыемны.
Дякую, Олег, за гутарку. Гостем вольной студии был поэт и перакладчик Олег Минкин, який живе у Вильни. С вами был Михась Скобла. Сустренемся праз тыдзень.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.